Cum poate un om să fie născut din nou? De Chuck Smith. Ascuns sub învelitoarea întunericului, un om s-a apropiat de Iisus cu prudență. Nicodim, un învățător al iudeilor, a așteptat până s-a înnoptat, pentru că avea o întrebare la care îi trebuia răspuns. O întrebare pe care nu a dorit să o audă nimeni altul. Până atunci, stând în umbră, Nicodim urmărea pe Iisus făcând minuni una după alta. El știa că nimeni nu putea face aceste lucruri dacă Dumnezeu nu era cu el. Dar acum, în sfârșit, Iisus era singur. Acum era timpul potrivit să pun această întrebare. Învățătorule, a început Nicodim, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și Iisus, pentru că e în stare să o facă, a intrat direct la subiect. El a știut ce vrea Nicodim. Dacă un om nu se naște din nou, a răspuns Iisus, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Pe bună dreptate, la acest punct în discuție Nicodim a întrebat: dar ce vrei să spui? Cum adică un om să se nască din nou? Aceasta este aceeași întrebare pe care oamenii au pus-o de-a lungul veacurilor în ce privește afirmația lui Isus din Ioan capitolul 3, versetul 3. Ce înseamnă să fii născut din nou? Vedeți, Dumnezeu a creat pe om ca o trinitate, și anume trup, suflet și duh. Sufletul este subordonat duhului și astfel când duhul conduce, omul trăiește în legătură și părtășie cu Dumnezeu. Viața plantelor, pe de altă parte, are o singură dimensiune. Având un trup fizic, acestea se alimentează cu hrană din pământ și din atmosferă sau, în cazul plantei numite Venus flytrap, Dionea muscipula, cu insecte. Rădăcinile țin planta înfiptă în pământ, iar toată reproducerea este făcută printr-un cod genetic încapsulat în sămânță. Viața animalelor are două dimensiuni. Animalele având un trup fizic și un suflet. Animalele se hrănesc cu plante sau alte animale și au o rază largă de mișcare. Ca și plantele, ele se reproduc printr-un cod genetic din sămânța lor, care este adesea fertilizată de mascul. Dar datorită faptului că au suflet și datorită mobilității lor, regnul animal este mult superior celui vegetal. Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat din trei părți, având trei dimensiuni, trup, suflet și duh. Dimensiunea duhului îl pune pe om cu mult deasupra regnului animal, deoarece duhul îl pune pe om în legătură cu Dumnezeu. Iisus a spus că Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Ioan capitolul 4, versetul 24. Așa că, la început, când l-a creat pe om, cu trup, suflet și duh, Dumnezeu l-a conceput pentru părtășie. Avem acel verset minunat în Genesa, capitolul 3, versetul 8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Omul l-a întâlnit pe Dumnezeu și a trăit în comuniune cu el, datorită dimensiunii duhului pusă în ființa lui. Dar când duhul omului este mort, el este redus la a trăi în planul de existență a regnului animal. Gândurile lui sunt concentrate la nevoile și dorințele lui fizice. Duhul omului este mort datorită fără de legilor și păcatelor lui. La început, când Dumnezeu l-a creat pe om, omul trăia într-un mediu curat și perfect. Omul poseda un trup puternic, sănătos și fără imperfecțiuni genetice, pentru că duhul lui trăia, a avut părtășie și comuniune cu Dumnezeu. Dar era acolo o dilemă. A trăit omul în părtășie cu Dumnezeu pentru că l-a iubit pe Dumnezeu, sau a trăit omul în părtășie cu Dumnezeu pentru că nu avea altă alternativă? Pentru a verifica adevărata intenție a omului, Dumnezeu a sădit în mijlocul grădinii Eden un pom extrem de atractiv. Un pom cu fruct interzis, un fruct pe care, dacă omul îl mânca, putea să moară spiritual. Acum omul trebuia să facă o alegere, să continue în părtășie cu Dumnezeu sau să-și satisfacă dorințele cărnii, chiar dacă îl costa înstrăinarea lui față de Dumnezeu. Din nefericire, Adam a ales să trăiască după poftele cărnii lui și a mâncat din fructul interzis. Făcând așa, duhul lui a murit. În acel moment, omul a devenit o ființă bidimensională, trup, fizic, și suflet, conștiință. Iisus i-a spus lui Nicodim că el trebuie să fie născut din nou. Ioan capitolul 3, versetul 7. Noi toți avem nevoie de o naștere spirituală. Am fost născuți odată din carne și astfel înstrăinați de Dumnezeu. Dar trebuie să fim născuți din nou, din Duh, dacă vrem să cunoaștem binecuvântarea și bucuria care vine din trăirea în părtășie cu Dumnezeu. Omorându-și Duhul, Adam a văzut că nu-l mai poate aduce la viață prin fapte bune, prin a fi religios sau prin a ține reguli sau legi. Putem să încercăm să fim buni, dar niciodată nu vom fi îndeajuns de buni. Iisus a continuat să-i vorbească lui Nicodim. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan capitolul 3, versetul 3. Natura omului nu poate înțelege această dimensiune. Nu are înțelegere pentru ea. Pavel a scris Corintenilor: în adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 11 până la 14. După cum a spus Pavel, omul natural, omul fără de Dumnezeu, nu poate cunoaște sau înțelege lucrurile Duhului. I se par o nebunie. Din această cauză este greu pentru noi să comunicăm cu Dumnezeu, pentru că există o prăpastie între omul guvernat de Duh, cel spiritual, și cel guvernat de carne, omul carnal. Ai observat vreodată ce greu este să explici unele lucruri unui copil? Ești necăjit și zici: de ce nu poate să înțeleagă? Îi vorbesc așa de clar, este așa de simplu, ușor de înțeles și logic. De ce nu poate să vadă? În ceea ce privește lucrurile spirituale, omul natural este ca un copil. Biblia ne spune că omul nu poate cunoaște lucrurile spirituale pentru că ele necesită discernere spirituală. De aceea a spus Iisus: dacă vreți să vedeți împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă nașteți din nou. Dacă vrei să vezi această dimensiune a împărăției lui Dumnezeu, se cere o naștere spirituală. Așadar, trebuie să te naști din nou, oricine ai fi. Întrebarea lui Nicodim a fost îndreptățită. Atunci, cum pot să fiu născut din nou? Prin ce proces este un om născut din nou? Cum este posibil? Iisus a explicat acest proces folosind o ilustrație pe care Nicodim o înțelegea. I-a relatat un eveniment din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor. Când copiii lui Israel au rătăcit în pustie, au început să se plângă de Dumnezeu și de Moise, spunând: pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Numeri, capitolul 21, versetul 5. Pentru că au murmurat și au plâns împotriva lui Dumnezeu, el a permis ca șerpi veninoși să vină în tabăra lor. Curând, sute de oameni au murit mușcați de șerpi. Izraeliții au alergat la Moise, cerându-i iertare și rugându-l să se roage pentru ei. Moise, la rândul lui, i-a cerut lui Dumnezeu să-i vindece poporul. Dar în loc de a-i vindeca, Dumnezeu a pregătit o cale prin care a lăsat vindecarea la latitudinea lor. În Numeri, capitolul 21, versetul 8, citim: Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Așa că Moise a făcut un șarpe de bronz și l-a agățat de o prăjină în mijlocul taberei. Apoi, când cineva era mușcat de unul din acești șerpi veninoși, trebuia doar să privească la șarpele de bronz din vârful prăjinii și era vindecat pe loc. Să explic simbolul din spatele acestei imagini. În Scriptură, bronzul este simbolul judecății lui Dumnezeu. Izraeliții au avut un altar de bronz unde erau aduse jertfele lor. În 2 Împărați, capitolul 16, versetul 15. De asemenea, în Scriptură, șarpele este un simbol al păcatului. Vă aduceți aminte de șarpele din grădina Eden, Genesa 3, versetul 13. Însă, din punct de vedere spiritual, a ridica șarpele pe o prăjină se referă la crucea unde Iisus urma să fie răstignit. Iisus a spus, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Ioan capitolul 3, versetul 14. Apoi din nou, în Ioan capitolul 2, versetul 32, el a spus, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Iisus profețea că el va muri pe cruce. Așadar, șarpele de bronz din vârful prăjinii este simbolul păcatului nostru care este judecat de Dumnezeu pe cruce. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Revenind la întrebarea, cum poate un om să fie născut din nou? Poate să fie născut din nou prin procesul pe care l-a pregătit Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Iisus a luat asupra Lui judecata pentru păcatele noastre când a murit în locul nostru. Când înțelegem aceasta și privim cu credință la Iisus pe cruce, ne dăm seama că El a murit pentru păcatele noastre, primind pedeapsa lui Dumnezeu în locul nostru. Imaginează-ți că ai fi trăit cu copiii lui Israel cu 3800 de ani în urmă, când acești șerpi au venit în tabără. Într-o zi, în timp ce vorbeai cu un prieten în cortul tău, un șarpe se strecoară înăuntru și îl mușcă pe prietenul tău de picior. Neajutorat, te uiți cum piciorul îi se umflă, iar apoi în câteva momente intră în convulsii. Nu îți rămâne decât să-l tragi repede pe prietenul tău afară din cort și strigi, privește la șarpele de pe prăjină pe care Moise l-a înălțat în mijlocul taberei. Eu nu înțeleg cum aceasta ar putea să mă ajute pe mine, răspunde prietenul tău. Nu mai comenta, strigi tu, doar privește la șarpe. Dar nu înțeleg. Cum e posibil ca doar privind la un șarpe pe o prăjină să mă poată ajuta? Eu sunt pe moarte. Nu știu cum lucrează, încerci tu frenetic să-i explici. Știu doar că în jurul nostru sute de oameni erau pe moarte ca și tine. Ei au privit doar la șarpele de pe prăjină și acum sunt bine. Privește și tu. Este absurd, spune prietenul tău și refuză să privească. Nu privesc. Apoi prietenul tău moare. Ție nu-ți vine să crezi. Nu i-ai cerut să facă ceva greu. I-ai cerut doar să privească. Nu i se cerea să înțeleagă acel proces pentru a beneficia de efectul lui. Tot așa, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, iar nouă nu ni se cere să înțelegem cum se face nașterea din nou. Nu trebuie să știm cum poate avea o transformare așa de radicală. Tot ce trebuie să știm este că este posibil. Ca izraeliții în pustie, nu trebuie să înțelegem procesul pentru a ne bucura de rezultate. Astfel vom trăi în comuniune și părtășie cu Dumnezeu. Putem cunoaște ce minunat este să avem viață veșnică și să fim eliberați de păcat. Iisus a explicat procesul prin care se face nașterea din nou când a spus, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 3, versetele 14 și 15. În cel mai bun caz, fără naștere spirituală ești numai două treimi ale unei persoane. Omul natural, cel firesc, știe în subconștientul lui că ceva îi lipsește din viață și în continuu caută să umple acel gol. Problema este că de obicei el caută să umple acel gol cu experiențe fizice sau sentimentale, dar în ultimă instanță chiar dacă un om are parte de o mulțime de plăceri fizice sau de experiențe sentimentale, tot va ajunge la concluzia că îi lipsește ceva. Pentru că nimic nu poate umple golul spiritual, în afară de a fi născut din nou spiritual. Omul a fost creat pentru a se închina lui Dumnezeu. Dacă nu te închini Dumnezeului adevărat și viu, automat vei găsi un înlocuitor. Poate fi mașina, casa sau barca ta, lista poate continua la nesfârșit, dar închinarea face parte din existența ta ca persoană umană. S-ar putea să crezi că toate acestea sunt prea simple. Poate nu înțelegi cum poți avea o naștere spirituală doar prin a crede în Iisus Hristos. Așa simplu cum este, Dumnezeu a făcut-o așa. pentru ca și un copil să poată înțelege ce înseamnă a fi născut din nou. Iisus a continuat să explice lui Nicodim că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, o lume care a fost distrusă de păcat și pieritoare ca urmare a păcatului, încât oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Încă o dată te invit să te gândești la izraeliții care rătăceau prin pustie, acuzând pe Dumnezeu pentru toate problemele lor, murmurind și plângându-se împotriva Lui datorită mizeriei lor, când în realitate ei erau vinovați. Ce tipic este aceasta pentru omenire? Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și trăim după pofta cărnii. Începem să experimentăm agonia unei vieți trăite după poftele cărnii, deșertăciune, înșelare și consecințele ei. Viața trăită după poftele cărnii duce la moarte. Ca o mușcătură de șarpe veninos, te va distruge și vei pieri. Dar scopul și planul original al lui Dumnezeu pentru izraeliți nu a fost experiența lungă a arșiței în pustie. El a dorit să-i ducă în țara promisă, unde se puteau bucura de fertilitatea și de binecuvântările pământului, binecuvântări pe care le promisese părintelui lor Avraam. Dar ei au respins mărturia lui Iosua și Caleb. Poporul a zis, nu putem merge și lua acea țară. Dușmanul este prea puternic, și s-au întors înapoi în pustie. Apoi, mai târziu, când au suferit consecințele vieții trăite în pustie, l-au acuzat pe Dumnezeu. Dacă trăiești într-o pustie astăzi, nu este pentru că Dumnezeu vrea ca tu să trăiești acolo. Dumnezeu nu vrea ca tu să trăiești viața după poftele cărnii. El vrea ca tu să trăiești o viață spirituală deplină și să te bucuri de binecuvântările și beneficiile care vin din părtășia cu El. Izraeliții nu au înțeles scopul lui Dumnezeu și de ce a trimis El șerpii veninoși. El dorea să-i ducă înapoi la El. Dumnezeu va permite adesea dificultăți peste noi când rătăcim prin teritorii periculoase. El știe că experiențele dureroase au puterea să ne trezească, ca să ne întoarcem înapoi la El. Aceste experiențe nu trebuie privite ca fiind judecata lui Dumnezeu. Mai degrabă, El îți spune, vină înapoi la mine, nu poți să trăiești separat de mine, vei fi distrus. Ceea ce experimentezi tu acum este un exemplu de pedeapsă care urmează când încerci să trăiești fără mine. Scopul este să te aducă la El, ca să poți fi născut din nou, din Duh, și să trăiești această viață minunată de părtășie cu Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu, izraeliții ar fi murit în pustie. N-ar fi rezistat nici 2 săptămâni, cu atât mai puțin 40 de ani. În același fel, Dumnezeu te ajută chiar dacă treci printr-o pustie chiar acum. Fără ajutorul mâinii lui Dumnezeu, n-ai rezistat nici măcar 5 secunde. Existența ta se datorează Lui. El te susține ca să poți ajunge să cunoști dragostea Lui cea mare și grija pentru tine, ca să poți fi născut din Duh și să cunoști această plinătate pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru fiecare din noi. Poate chiar acum umbli pe căi periculoase care duc la distrugere. Trebuie să te întorci la Dumnezeu înainte de a fi pedepsit. Promisiunea minunată a lui Dumnezeu este că dacă doar crezi în Fiul Său, nu vei pieri, ci vei avea viață veșnică. Viața veșnică nu se rezumă doar la cantitate. Cantitatea fără calitate este iad. Dar viața în Duh posedează o calitate de viață care este incomparabil superioară regnului animal sau cel fizic de existență, mult superioară imaginației noastre. Și aceasta este viața la care te cheamă Dumnezeu, viața Duhului, viața de părtășie cu El. Biblia spune că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, pace și bucurie. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine, viață veșnică, pace și bucurie. Bucuria care vine dintr-o viață de părtășie cu Dumnezeu, știind că El este cu tine, călăuzindu-te și știind că El e în control. Ești născut din nou prin a crede în asigurarea dragostei lui Dumnezeu, făcând posibilă iertarea păcatelor tale, păcate pe care le-a luat Iisus asupra Lui însuși. Deci, când îl primești pe Iisus ca salvator al tău și crezi că El a murit pentru păcatele tale, atunci o transformare minunată, misterioasă, are loc în lăuntrul tău ca urmare a nașterii tale din Duh. Și dintr-o dată trăiești o viață deplină, cu o nouă dimensiune a Duhului, despre care niciodată nu ai fi crezut că există. Este atât de glorios, de minunat și cu mult mai mult decât orice ai fi experimentat înainte, încât nu găsești cuvinte să o descrii. Pavel spune că lucrurile pe care le-a trăit în Duh au fost așa de minunate încât ar fi fost imposibil să încerci să le descrii în cuvinte. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Nu există cuvinte să le poată descrie. Iisus a spus: dacă vrei să vezi împărăția cerurilor și dacă vrei să o înțelegi, trebuie să te naști din nou. Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te naști din nou. Doar privește la Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele tale pe cruce, și crede în El și în dragostea Lui pentru tine și acea transformare va avea loc. Întrebarea este: ai fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu? Dacă nu, acest proces este foarte simplu. Astăzi, tu ești într-una din cele două tabere. Totul depinde de relația ta cu Iisus. Poți ori să crezi și să privești prin credință la Iisus care a murit pentru tine pe cruce, ori poți să continui să mergi așa cum ești. Un lucru este sigur: să fii pierdut, nu trebuie să faci nimic, doar să continui să faci ce faci acum și vei pieri. Dar dacă privești la cruce și crezi în Cel ce a murit pentru păcatele tale, atunci darul fără plata lui Dumnezeu este al tău, darul vieții veșnice. Dacă dorești o relație personală cu Dumnezeu și asigurarea că păcatele tale au fost iertate, îți sugerăm o rugăciune. Tată, vin la tine mărturisind păcatele mele și mă rog ție pentru iertare. Îți mulțumesc, Doamne, că ai promis că dacă îmi mărturisesc păcatul ție, tu ești credincios să mă ierți și să mă curățești de toate păcatele mele. Vreau să mă întorc de la păcatele mele și să trăiesc cum îți place ție. Mă rog pentru ajutorul tău, Doamne. Te rog să-mi dai puterea prin Duhul Sfânt să trăiesc o viață curată. Îți mulțumesc că Iisus Hristos a murit pe cruce, plătind prețul pentru păcatele mele, și apoi a înviat din morți. Îl accept acum ca salvator al meu, Domnul meu și prietenul meu. Îți mulțumesc că ai spus că oricine vine la tine, nu îl vei scoate afară. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat o viață nouă prin Hristos. Mă predau ție. Fă ce vrei cu viața mea, în numele lui Iisus. Amin. Dacă te-ai hotărât să-L accepți pe Iisus Hristos ca salvator al tău, atunci ești născut din nou. Următoarele sunt câteva lucruri care te vor ajuta să crești ca un creștin. Roagă-te! Rugăciunea este ca o linie de telefon conectată direct cu Dumnezeu. Este important să-ți rezervi timp să-I vorbești în fiecare zi. Cu cât mai mult timp, cu atât mai bine. Filipeni 4, cu versetul 6. Citește Biblia. Biblia este ca o scrisoare de dragoste de la Dumnezeu. Cu cât o citești mai mult, cu atât ai să te îndrăgostești mai mult de El. 1 Petru, capitolul 2, versetul 2. Părtășie. Trebuie să ai prieteni care împărtășesc credința ta și care te pot încuraja. De aceea este foarte important să găsești o biserică bună, care crede Biblia și unde poți să întâlnești alți creștini. Evrei, capitolul 10, versetul 24 și 25. Spune și la alții. Împărtășește credința ta în Iisus Hristos cu alții. Roagă-te ca Domnul să-ți descopere cum să vorbești despre El și când. Marcu, capitolul 16, versetul 15.
Iisus spre culme, abătându-te din drum. Nu uita căci toate lucrurile în viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Nu uita că toate lucrurile în viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Iisus pentru tine la moarte El a fost condamnat. El știa tot ce ți se cuvine, dar pentru tine totuși a răbdat. Nu uita căci toate lucrurile în viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Nu uita căci toate lucrurile viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Ce-i verde, tot dacă tu l-ai stăpânit, dacă sufletul tu ți l-ai pierde, la nimic nu ți-ar folosi. Nu uita căci toate lucrurile în viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Nu uita căci toate lucrurile în viață, până la urmă, nu au niciun rost. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos. Ce-ai zidit în Iisus stă în față, veșnicia îți este de folos.